្រនេតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែននឹងមានប្រធានាធិបតីជាតារាកំ្លែងឬជំរាបសួរសុកមិញ
ចាស់ជំរាបសួរភារី
សុកមិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមីនានេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានបេក្ខជនចំនួន39រូបចូលឈ្មោះគឺជាលំហាត់ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិជាង 2,000 នាក់ប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្លះការិយាល័យបោះឆ្នោតមិនអាចបើកទ្វារបាននោះទេតើហេតុអ្វីទៅសុមិញ
ចាប់ភារីការិយាល័យបោះឆ្នោតបានចាប់បើកតាំងតែពីព្រលឹមមកម្ល៉េះហើយដោយដែលភារីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញស្រាប់អញ្ចឹងថាការបោះឆ្នោតនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចំនួន 2,300 នាក់មកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍លើកលែងតែរុស្ស៊ីមួយចេញក្រុងគៀវមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិរុស្ស៊ីបានមកតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអ៊ុយក្រែននេះទេហើយអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនក៏បានសម្រេចចិត្តមិនបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែរនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តភារីដងទេគឺមិនធ្លាប់មានឡើយពីព្រោះវាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនស្នាក់នៅរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់2លានអ្នកកន្លះពុំអាចសម្រេចជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនបានការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបាត់ដែរនោះគឺការិយាល័យនៅឯតំបន់ភាគអេសាននៃប្រទេសពីព្រោះតាំងតែពី4ឆ្នាំមកតំបន់នេះត្រូវកាន់កាប់ដោយពួកអ្នកទាមទារផ្ដាច់ទឹកដីនិយមស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីតំបន់គ្រីម៉េក៏មិនបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃនេះដែរដូច្នេះជាសរុបទៅមានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រមាណ5លាននាក់ពលគឺស្មើនឹង 12% នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសរុប45លាននាក់មិនបានចូលរួមបោះឆ្នោត
បានអញ្ចឹងតើយើងអាចបកស្រាយបានយ៉ាងម៉េចអំពីឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីចំពោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះសុកមិញ
ចាភិរីថ្មីបើមានបរិបទតានតឹងយ៉ាងដូចនេះស្ដីក៏គេចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបំផុតនិងសឹងតែអាចនិយាយបានថាចប់ហើយសក្ដិនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលអឺរ៉ុបទល់នឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអ៊ុយក្រែននោះជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិអ៊ុយក្រែនដែលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមិនមែនឆាកល្ខោនប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងក្រុមអ្នកស្និទ្ធនឹងអឺរ៉ុបទល់នឹងក្រុមអ្នកស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង39រូបនោះសភារីគេសង្កេតឃើញមានតែ2អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលតំណាងឲ្យនិន្នាការចាស់គម្រិលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនោះប៉ុន្តែបើគេបូកសរុបទាំង2អ្នកនឹងបញ្ចូលទៀតទៅមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណមិនដល់ 15% ផងបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេទាំងពីរនោះតាំងពីរុស្ស៊ីបានក្រសាបយកតំបន់គ្រីម៉េមកពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់តែចាត់ទុករុស្ស៊ីជារៀមច្បងបានងាកតម្រង់ទិសភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសរបស់ខ្លួនមកខាងអឺរ៉ុបវិញហើយអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺជារបៀបប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរបស់បេក្ខជននីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនខ្លះដូចយ៉ាងលោកពូរ៉ូសិនកូដែលជាប្រធានាធិបតីផតអណាត់ប្រកាន់យកនយោបាយតឹងតែងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងមូស្គូតែម្ដងឯចំណែកលោកអេសេលែនស្គីចង់ទប់ដំណើរជាតិនិយមរបស់អ៊ុយក្រែនរបស់លោកពូរ៉ូសិនកូកុំឲ្យទៅលឿនពេកតែលោកក៏ជាសកម្មជនគ្រប់គ្រងនយោបាយអឺរ៉ុបផ្នែកអត្តឡង់ទិកដែរដូច្នេះភារីជាសរុបទៅការបោះឆ្នោតនេះរុស្ស៊ីគ្មានបេក្ខជនណាដែលជាទីពេញនិយមគួរឲ្យគ្រប់គ្រងទេរុស្ស៊ីបានត្រឹមតែជួយផ្សព្វផ្សាយថាអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋដែលមានដំណើរការមិនប្រក្រតីនិងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែននេះថាមិនស្របច្បាប់
ចាសសុកមិញរុស្ស៊ីគិតអ្វីក៏គិតទៅប៉ុន្តែពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីវិញនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង39រូបយើងសង្កេតឃើញថាមានបេក្ខជនតែ3រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលលេចធ្លោជាងគេហើយអ្នកដែលលេចធ្លោខ្លាំងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននោះសុកមិញគឺមិនមែនជាអ្នកនយោបាយមានបទពិសោធន៍មានឈ្មោះល្បីល្បាញខាងនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាតារាកំ្លែងឈ្មោះ Volodymyr Zelensky សុកមិញតើលោក Zelensky នឹងជានរណាមានប្រវត្តិនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ
ចាភិរីនៅក្នុងវ័យ41ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាតារាកំ្លែងលោក Zelensky បានទទួលសម្លេងគាំទ្រចង់បោះឆ្នោតឲ្យខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីក្នុងអត្រាប្រមាណពី25ទៅ 30% ពលគឺជាអត្រាដ៏ខ្ពស់ជាងគេបំផុតបទពិសោធន៍នយោបាយជាមេដឹកនាំរបស់លោកគឺមានតែមួយគត់គឺតាមរយៈការសម្ដែងរឿងអ្នកបម្រើពលរដ្ឋដែលលោកបានដើរតួឯជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីដោយហ៊ានវាយប្រហារកម្ចាត់កម្ចាយពួកក្រុមអ្នកមានពួកអ្នកនយោបាយពុករលួយតាំងពីជាច្រើនឆ្នាំមកតារាកំ្លែងរូបនេះតែងតែលើកយករឿងធ្លុកបង្អាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវនយោបាយមកសម្ដែងនៅលើឆាកបានយ៉ាងជោគជ័យលោក Zelensky គឺជាអ្នកប្រជានិយម បែបថ្មីមិនមែនជាអ្នកឆ្វេងនិយមហើយក៏មិនមែនជាអ្នកស្ដាំនិយមតែលោកប្រកាន់និន្នាការជាអ្នកសេរីដោយផ្ដោតគោលនយោបាយទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដើម្បីរក្សាភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនប្រថុយប្រថាននឹងនយោបាយលោកហ្សេលែនស្គីបានដឹកនាំការឃោសនា បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកដោយគ្មានប្រើពាក្យនយោបាយមួយម៉ាត់ទេទេរីគឺធ្វើតែតាមរយៈការសម្ដែងរឿងកំប្លែងលើឆាកនិងចាក់រឿងភាគដែលលោកជាតួឯកបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះថ្មីបើលោកហ្សេលែនស្គីបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលជននយោបាយដែលជាអ្នកកំណែទម្រង់ធំៗនិងជាទីគោរពរបស់ប្រទេសមែនក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាយ៉ងរបស់ លោកកូឡូមូអេស្គីមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលជាសត្រូវរបស់ប្រធានាធិបតីផតអាណត្តគឺលោកប៉ូរ៉ូសេនកូនៅយប់មិញនេះទៀតដែលជាថ្ងៃសរទូរទស្សន៍ឯកជនរបស់លោកកូឡូមូអេស្គីបានចាក់បញ្ចាំងទាំងទស្សនីយភាពរបស់លោកហ្សេលែនស្គីជាច្រើនរឿងនិងភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពី លោករីហ្គែនតារាភាពយន្តអាមេរិកដែលបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1681ភារីបសិនបដូជាការព្យាករណ៍នេះមិនដឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងដើរឆ្ពោះទៅណាទេពីព្រោះនរណាក៏ដឹងថាលោកហ្សេលែនស្គីគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទំនងជាត្រៀមទទួលយកហានិភ័យថ្មីជៀសទទួលយកនយោបាយបែបចាស់គម្រិល ជ័យជំនះរបស់លោកអេសេលិនស្គីនៅជុំទី1នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនផ្សេងទៀតតែម្នាក់គត់អាចមកប្រកួតប្រជែងជាមួយនៅលោកនៅជុំទី2ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមេសាខាងមុខតើជានរណាគឺគ្មាននរណាអាចដឹងបានឡើយរវាងលោកប៉ូរ៉ូសេនកូនិងលោកស្រីទីម៉ូឆេនកូដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅ2អាណត្តិនិងសុទ្ធសឹងតែជាមានបទពិសោធន៍នយោបាយដឹកនាំប្រទេសពេញខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋចង់បោះឆ្នោតឲ